Rok páně 1442. Tak co jsi pro dnešek připravil? Zeptal se ostýchavě můj bratranec Petr. Začal jako obvykle mluvit první. Přitom na stůl položil uzlíček, rozvázal ho a vytáhl mísu s nádherně vonícími buchtami. Ty jsou od tvé nové snachy, pochopil jsem hned. Byly zlatavé, skoro jako od těch mých. Jsou dobré? Nevím. Jak nevím, ty jsi je neochutnal? Nemohl jsem, je přece utrakvistka, povzdechl si truchlivě. Tobě tohle samozřejmě nevadí, mně však ano. Kde je víra našich předků? Můj drahý, usmál jsem se pobaveně. Takže tobě nechutnají buchty jen proto, že je upekla tvá snacha, která ctí kalich? Už jsem ti to přece řekl. Jsem katolík a nebudu jíst buchty od nějaké utrakvistky. Pevnost tvé víry tě šlechtí, drahý Petře, ale jak je možné, že ti tak chutnají buchty od mých snah? Jsou utrakvistky, stejně jako já. Polekaně sebou trhl. Stále to tvrdím, katolíci jsou někdy neuvěřitelně hloupí. Vlastně ani ne hloupí, spíše zaslepení. Jsou utrakvistky, prohlásil po chvíli uvažování. Ale nejsou to mé snachy, takže tobě nevadí, že je utrakvistka, ale že je tvoje snacha. To považuješ za hřích? Danieli, buď rád, že máš buchty a neotravuj mě hloupými otázkami, vybuchl. To je pravda, přisvědčil jsem vážně. Pokud je pečou mé snachy, obvykle na mě zbude jedna. A to ještě, když si pospíším. Dáš si? Zeptal jsem se a vytáhl mísu s těmi mými. Ochotně si vzal. A pak další. Já si bral ty jeho. Byly stejně dobré, jako moje, jak říkám. Utrakvistky jsou šmahem dobré hospodyně. Když v mísách ubylo, zbytek těch jeho jsem naložil do mé a jeho mísu poslal do kuchyně, aby jí snacha zatím umyla. Nijak to nezaznamenal a s chutí jedl dál, bez ohledu na to, zda buchta je od jeho utrakvistky nebo od těch mých. Ale nejsem si jistý, možná to i zaznamenal, protože čas překlene mnohé hluboké příkopy. A on má buchty rád. Stejné to bylo i s příkopy u nás v Českém království v polovině minulého věku. Katolíci a kališníci se už naučili spolu žít a pokud zápasili, pak jako všude jinde o majetek a moc a nikoli o víru, i když se jí oháněli. To je zápas srozumitelný a nikdy tak krvavý, jako když se zabijíte ve jménu lásky k pravdě a k Ježíši Kristovi. Situace se sklidnila natolik, že jsem k onomu roku 1442 neměl ve svých poznámkách nic. Kromě drobných místních sporů se nedělo nic zásadního. A nic ve svých jinak pečlivě vedených poznámkách neměl ani můj bratranec Petr. Poznamenal si jediné slovo – Uhry. Tam totiž pokračoval boj o královskou korunu. V čele příznivců polského krále stál János Hunyády a spojeným polským a českým oddílům velel Jan Čapek ze Sán. Proti ním stáli stoupenci Zikmundovy dcery a manželky zesnulého Habsburka Alžběty a jejího dvouletého syna Ladislava Pohrobka. V jejich čele byl stále Jan Jiskra z Brandýsa. Kromě toho, že se válčilo o trůn, obnovili Uhry válku s Osmany. Na uherských bojištích se pohyboval také Olbrámek. Ale nic se nám o něm najít nepodařilo, jen to, že ze všech šarvátek a bitev vyšel živý. Mnoho se nám v zápiscích našich předků nepovedlo najít ani o početných potomcích starého Prokopa. Jakoby v časech, kdy zavládl mír, nikoho nebavilo psát kroniky. Kapitola 29. Když Barborčino první milostné opojení trochu opadlo, dohodla se s Radskem z Fajreka, že o svém záměru vzít se zatím pomlčí. Navenek nebudou vystupovat jako milenci, i když se samozřejmě budou dál tajně těšit ze své touhy. Radsek musí nejprve otce na tu změnu připravit, protože Tomáš z Fajreka byl muž přísných zásad a nerad měnil dané slovo. Barborka zase chtěla dceři Hátě šetrně oznámit, že přišla o snoubence. A co víc, že se její ctitel stane Hátiným otčímem. Jak to přijme, netušila. Věděla však, že syn Čejchan bude nadšený. On obdivoval všechny skutečné rytíře a to Racek byl. Poté, co se Habard z Hrádku vzdal, rozbořili vítězové hrad Hus, aby se už nemohl stát útočištěm lupičů. Habard a jeho čeleď si však sjednali svobodný odchod. Zamířili k Budějovicím a pak už o nich v kraji nebylo slyšet. Že by se živili poctivě, to nikoho ani ve snu nenapadlo. Pravděpodobnější bylo, že zamířili do Uher stejně jako mnoho jiných loupeživých rytířů. Tam se stále válčilo a žoldnéři dostávali slušně zaplaceno. Díky tomu přišli o část mužů i družiny domácích velmožů. Čím méně bylo v zemi válečníků, tím menší hrozilo nebezpečí domácích válek. I páni z Janovic byli nuceni uzavřít s bavorským vévodou mír. Barborka a Racek si řekli, že se svatbou počkají na začátek léta. Během zimy budou cesty zasypané sněhem a svatební hosté by se do Čachrova možná vůbec nedostali. V době šestitýdenního půstu před Velikonocemi církev zase zakazovala veselí a dobrý katolík by svatbu konat neměl. Májový čas přinášel smůlu. Předběžně se tedy dohodli na týden kolem svatého Jana Křtitele. Musíš si však dávat pozor, upozornila Barborka svého mladého milence, abychom nakonec nemuseli svatbu konat dříve. Neboj se, já se doma neprořeknu. Rozesmála se a zamilovaně ho políbila. Mluvím o tom, že by nebylo dobré, abych už v čase svatby nosila pod srdcem tvé dítě. Nechtěla bych mít břicho jako buben. Chci si svatbu užít, chápeš? Přikývl. Ale bylo na Barborce, aby tuhle věc ohlídala. Racek z Pajereka byl příliš mladý a příliš divoký, protože ve svých téměř 20 letech poprvé poznal, jak opojně může chutnat ženský klín. Poprvé na svou svatbu přivedla Barborka řeč na Čachrově o 2 měsíce později, když seděla s dcerou u okna paláce. Bylo po svatém Mikuláši, venku hustě sněžilo a Háta dovršila svůj 13. rok. Už podruhé se u ní objevilo to, co dělalo z dítěte ženu. Byla na sebe pyšná. Ona i její matka drželi v rukách číše medoviny, aby tu věc zapili. Ještě jsme vlastně neměli příležitost si o tom promluvit, začala opatrně Barborka. Vzpomínáš na své pochybnosti, jak je na tom vlastně Racek z Pajereka se ženami? Není normální, viď? Jinak bys o něm začala dřív. Rozumím, chceš mě šetřit, ale nemusíš, jsem už dospělá. Ujišťuji tě. Netrpí sodomským hříchem, ale jistá potíž s ním přece jen je. Nelíbí se mu mladé dívky. Pošilhává spíše po těch starších. Třeba jako si ty? Zasmála se pobaveně Háta. Nic ve zlé, matko, ale to ti nevěřím. Co by na tobě asi tak viděl? Počkej, to chceš naznačit, že už nejsem pěkná? Samozřejmě jsi, ale matko, ty jsi ho svedla, přiznej se. Barborka pokrčila rameny a provinile sklopila oči k podlaze. Tísnivé ticho přerušil Hátin výbuch smíchu. To se ti tedy povedlo. Opravdu si ho svedla? Můžeš za to vlastně tak trochu ty. V ležení pod husí jsem ho pořád hlídala, abych zjistila, jestli se příliš nezajímá o mladé chlapce. On si to však vyložil jinak. Vyčíhal si mě a já se mu neubránila. Zlobíš se? Stejně si mě nevšímal. Aspoň mám volné ruce, tedy nepředpokládáš snad, že budu po tobě paběrkovat. Už ho nechci. Chceme se vzít, stydlivě přiznala Barborka. Háta uznale přikývla. Chvíli mlčela a pak přísně dodala. Mám ovšem podmínku. Až si někoho najdu já, necháš to na mě. Nebudeš mi do ničeho mluvit, protože si mi odloudila tak výtečného snoubence. Nevidírej, jsem matka a na tvém štěstí mi opravdu záleží. Slibuji však, vyjdu ti vstříc, jak to jen půjde. Prosím, zatím o tom s nikým nemluv. Je to tajemství. Takže až sem přijede, mám se dál tvářit, že je můj snoubenec? To sice nemusíš, ale nech si to pro sebe. Hlavně Čejchanovi nic neříkej, znáš ho. Racek z Pajereka se na Čachrově objevil hned po třech králích. Na cestu vyrazil, i když zrovna hustě sněžilo. Když vešel do hodovního sálu, měl ještě na tváři i na plášti krupičky ledu. Tvářil se mrzutě. Háta vstala od stolu, prošla kolem něj, uličnicky mrkla na znamení, že ví, a opustila je. Syna Čejchana musela Barborka vyhnat, ovšem pod příslibem, že si bude moci později s hostem povyprávět podle libosti sám. Teď s ním však musí probrat jisté důležité záležitosti ona. Sotva osaměli, vybuchl Racek z Pajereka zlostně. Otec nesouhlasí. Během Vánoc se mu řekl o naší svatbě. Mělo to být překvapení a doufal jsem, že bude smířlivější. Co mu vadí? Prý si moc stará. Chce, aby moje manželka dala našemu rodu dědice. Jsem jeho jediný syn, na to nezapomínej. Tak stará přece nejsem, abych ti ještě nemohla dát syna. Celý zástup synu, když budeš chtít. I když to není pro ženu nic příjemného, zvládnu to. Racek z Pajereka přikývl, ale nezdál se spokojený. Napil se, avšak zjevně mu bylo stále ještě chladno. Pouhý slib otci rozhodně stačit nebude, vyjádřil se jasně. Zakázal mi stýkat se s tebou. Pokud si prý nevezmu Hátu, sem na Čachrov už nevkročím. Najde mi jinou nevěstu. Třeba bude mít taky pěknou matku, sykla uraženě. Já vím, že otec jedná hloupě, ale mluvím teď s tebou upřímně, omlouval se. Já se tě nevzdám. Musíme jen vymyslet, jak to uděláme. Co kdybychom se vzali hned? Bez požehnání rodičů to bych nedělala. Odmítla to Barborka. Jeho nabídka ji rychle usmířila. Už se bála, že je ve vleku rodičů, jako býval její první manžel. Podruhé by něco takového nesnesla. Na druhou stranu ale chápala, že Pajerek je příliš cenný majetek aby se o něj připravila sňatkem, pro který by mohli rodiče Racka vydědit. Je ještě jedna možnost, navrhl a mrkl na ní stejně uličnicky, jako před chvílí Háta na něj. Co když mu dokážeme, že ještě můžeš mít děti? Já vím, že bys měla raději počestnou svatbu, ale jak to tak vypadá, budeš se vdávat s plným břichem. To mě zase tady v okolí všichni pomluví, povzdechla si trpitelsky. No, jinak to však zřejmě nepůjde. Tuhle noc strávíme v mém loži a tentokrát opatrný rozhodně být nemusíš. Už se nemohu dočkat. V trávě to není ono. To tedy ne, potvrdila vesele, když si vzpomněla na modřinu, kterou měla po šišce pod lopatkou po jejich prvním milování. Poprava Matěje Smolaře sice vztahy v Markétině rodině neurovnala, ale přece jen ulomila hrot nevraživosti mezi Jeníkem a jeho sestrou Adlétou. Jeník svého nevlastního otce miloval a trpěl, že nemůže uctít jeho památku tak, jak byl podle svého přesvědčení povinen. Dal za něj sloužit v Prachaticích 12 zádušních mší, ale to nestačilo. Hledal způsob, aby mohl nechat odsloužit zádušní mši také na starém městě pražském v kostele svatého Martina ve zdi. A aby se mohl on i matka pomodlit u jeho hrobu. Proto se zapřel a sestře napsal, zda by se nepokusila získat pro něj a Markétu souhlas konšelů k návštěvě pražských měst. Trvalo to několik měsíců a Jeník musel uplatit purkmistra Pešíka z Kunwaldu. Ten byl sice hlasitý odpůrce radikálních kališníků a především stoupencům tábora, ale pokud neohrozil postavení pražských měst a současně mohl přidat pár stříbrňáků do své truhlice, nikdy neváhal obchod uzavřít. Po svatém Jiří mohl konečně Jeník vyrazit spolu s matkou na cestu. Jeli se dvěma vozy, na nichž bylo uloženo 70 postavů sukna. Jeník chtěl tuhle příležitost využít k návštěvě jarmarků v Čáslavském kraji. Tam mohl jako kališník prodávat bez omezení. Počasí bylo příjemné, sníh pomalu mizel z cest a na stromech se začaly objevovat první pupeny. Jaro přišlo toho roku záhy. Na staré město pražské se dostali bez potíží. Dům pekaře Zlámala, který po otci zdědil Adlétin manžel Kuneš, byl dost velký, aby se na jeho dvůr oba vozy vešly. Sukno uložil Jeník se švagrovou pomocí do komory vedle sýpky, kde měl jinak Kuneš zásoby mouky na pečení. Teprve pak se šel pozdravit se sestrou. Adléta byla ve tváři pohublá a měla posmutnělý výraz. Její kdysi bezstarostný smích byl pryč. Jeník ji objal, ale nijak srdečně. Přitom pronesl krátké poučení, aby byla věrná kalichu. Mlčky přikývla. Hned pak se vydal na faru ke svatému Martinovi. Chtěl se také zastavit u hrobu Matěje Smolaře. Matka se vymluvila, že je po cestě unavená. Jeník byl rád, chtěl mít otcův hrob pro truchlení a vzpomínky jen sám pro sebe. Co se děje? Nejsi nemocná? Zeptala se Markéta starostlivě Adléty sotva osaměli. Ne, i děti jsou zdravé. Chvála Bohu, to je hlavní. A Kuneš? I ten je zdravý, až moc. Bije tě? Bije? Hraje kostky? Vydělává málo peněz? Adléta neodpověděla. Jen rezolutně kroutila hlavou na znamení, že nic z toho není pravda. Tak co je s ním? Nevypadáš šťastná. Ani ty nevypadáš spokojeně, vyhnula se dcera odpovědi, ale to je úděl žen. Nesmysl. Proč by to měl být náš úděl? Je to úděl jen těch žen, které se neumějí o sebe postarat. A ty to umíš? Jeník s tebou jedná jako se služkou, nebo ještě hůř. Myslíš, že nevím, jak se chová? To je něco jiného, namítla ostře Markéta. Jste mé děti a já vaše matka. Děti nám ženám dává Bůh, ale manžela si vybíráme sami. Opustit vlastní děti je smrtelný hřích. Vyhnat špatného manžela není nic zlého. Zatraceně, co je s ním? Je po svém otci. Tomu nerozumím. Ale rozumíš, povzdechla si Adléta a uhnula pohledem. Nemine bez povšimnutí žádnou, která si nechá vyhrnout suknici. Je hezký chlap a ve městě žije spousta ženských, které se tváří jako ctnostné měšťanky, ale vždyť víš dobře, jak to tady na Starém městě chodí, ne? To tedy nevím, odmítla to chladně Markéta. Už i dcera s ní bude jednat, jako by byla cizoložná divka, to byl vrchol. Možná si už zapomněla, matko, jenže Kuneš rád třepe svým moudím. Nestačím na něj, už mě nemiluje. A ty jeho? Hrozně moc, přiznala se Adléta, matku objala, položila si hlavu na její rameno a hořce se rozplakala. Promluvím s ním, prosím to ne. Zlobil by se, že ho pomlouvám. Navzdory Adlétinu varování se Markéta vydala před svítáním do dílny, kde Kuneš stejně jako kdysi jeho otec pekl chléb. Venku na ulici byla ještě černočerná tma. Přivítal jí srdečně a s úsměvem. Pecny už byly v peci a on se svým tovarišem odpočíval na lavici. Byl ve všem po otci. Okamžitě tovaryše vystrnadil a Markétě i sobě nalil do číšek zžené víno. Ale jen jednu, ctnostně se upejpala Markéta, jistě jen jednu. Mám ještě spoustu práce. Čemu vděčím za tvou návštěvu? Včera u stolu jsme hovořili o všem důležitém, nebo jsme na něco zapomněli? Vždycky je něco, o čem je třeba mluvit. Adléta se mi nelíbí. Co se děje? Stěžovala si? Rozhodně ne. Ale jsem matka. To máš těžké, Markéto, povzdechl si Kuneš. Adléta mi připomíná mou vlastní matku. Otec tvrdě dřel, abychom se měli dobře. Původně jsme žili u hradeb. Tenhle dům koupil, když jsme z města vyhnali papežence. Měl nárok si občas povyrazit, ale matka to nechápala. Pořád mu něco vyčítala, až se sama tou hořkostí utrápila. A neutrápil jí spíše tvůj otec? Matce nikdy neublížil. Snažil se koupit všechno, co se jí líbilo. Choval se dobře ke všem ženám. Poznala si jistě sama. Co mezi vámi bylo, to já nevím. Nebyl jsem u toho. A nebyl jsem ani u toho, když žartoval s jinými ženami. Ale je něco takového důvodem, aby se matka zalkla svou žlučí? Přesně na to podle městského ranhojiče zemřela. Stačí ti tohle vysvětlení? Na všechno se můžeš dívat dvojíma očima. Očima svého otce, ale také matky. Co jí byly platné dárky, když chtěla asi něco jiného? Jeho chování ji nejspíše uráželo a trápilo. Otec se o nás staral. Měli jsme dům a vždycky co jíst. Pokrčil nesouhlasně rameny Kuneš a chtěl dolít sklenky, ale Markéta tu svou přikryla dlaní. I tak cítila zžené víno v hlavě. Bylo silné a ona sem nepřišla pro zábavu. Něco ti povím, řekla s nádechem důvěrnosti v hlase. Můj první manžel se choval stejně jako tvůj otec, možná ještě hůře, protože chodíval do Hampejzu. Odešla jsem od něj. Pohádali jsme se, ale já neustoupila. Protože mne miloval, nakonec toho nechal a já se vrátila. Omluvil se mi. Omluvil by ses Adlétě, pokud by od tebe odešla? Nevyprávěj hlouposti a opovaž se jí něco takového poradit, naježil se Kuneš. Na chvíli uvažoval a pak stejně důvěrně dodal. Ona by neodešla, protože mě miluje. A já jí taky, to snad víš. Měl bys jí to někdy povědět. Dříve jsem jí to říkával, vždycky začala křičet, co jsem zase provedl, že jdu s prosíkem. Nebaví mě to už, rozumíš? Vrzly dveře a do dílny nahlédla Adléta. Přes noční košili měla přehozený plášť, byla rozcuchaná a ospalá. Přísně si matku změřila a pak vstoupila. Já tušila, že tě tu najdu. Zašla jsem na kus řeči. Na kus řeči? Věla Adléta hádavě. A k tomu musíte pít zžené víno? Nech toho, napomenul jí ostře Kuneš. Měla jsem pravdu. Vadím vám tu. Zaječela Adléta, otočila se a s prásknutím dveří je opustila. Já neříkám, že jsem světec, povzdechl si Kuneš, ale tohle mi poslední dobou dělá pořád. Měla bys se svou dcerou promluvit, pokud to bude pokračovat. Neodejde ode mě ona, ale já ji vyženu. Markéta mu vyhověla a Adlétě odpoledne ostře vyčinila, ale marně. Ta se s ní odmítla o té věci bavit. Měla jasno, matka šla za jejím manželem, aby se před ním mohla nakrucovat. Ty se zbláznila, rozlobila se Markéta. Podívej se na mě, jsem už bába. Přistihla jsem ho se staršími. Jak přistihla? Na lůžku? Na ulici. Důvěrně se bavili, ale jak? Potřebovala bys napráskat, rozhodla Markéta. Kolik je ti let? Za chvíli ti bude 30 a chováš se jako dítě. Adléta se urazila a toho dne už spolu nepromluvili. Za Matěje Smolaře nechala Markéta se synem odsloužit zádušní mši a věnovala faře štědrý dar, aby se v den výročí manželovy smrti konala zádušní mše každoročně. Jeník chtěl, aby donátorem byla oficiálně matka. Tak se to slušilo, i když peníze dal on. Jakmile to bylo odbyto, chystali se k odjezdu. Museli ještě navštívit jarmarky. Markéta však potřebovala předtím zařídit jistou důležitou věc. Odpoledne před odjezdem se vydala za Václavem Hedvikou. I když přišel o křeslo Konšela a byl mu zabaven dům, směl se vrátit a žil u svého bratra. Jsem rád, že jsi přišla, vítal jí srdečně. Doslechl jsem se, že jsi ve městě. Posaď se. Dáš si trochu vína? Ne, nebudu zdržovat, řekla odměřeně. Na stůl položila náhrdelník, který ji kdysi po manželovi poslal. Vracím ti tohle, ale to byl přece dar. A jistě víš, proč si ho dostala. Prosím, nech si ho. Zradil si mého manžela. To není pravda. Tehdy jsem onemocněl. Ty i tví povedení přátelé s velvarem v čele jste ho nejprve zatáhli do té hrozné věci, ale pak jste ho opustili a nechali zemřít. S Bohem. Přes protesty Václava Hedviky se otočila a odešla. Náhrdelník nechala ležet na stole.